أونس كليزا بودكاست أونس.
وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا.
اتكاسي نفسياكو بوكوس كليزا منينو ما تكوفو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبنزي مسكليزادي نتمية فرصة هيكو كالبيشة تينا كتكا كبيندي تشيتو شا كويتاكاسا نفسي. ليو tutazungumzia vikwazo vya kuitakasa nafsi. Ni vitu gani ambavyo vinavyokuwa ni vikwazo katika safari yako ya kuitakasa nafsi? Mpenzi msikilizaji, katika dunia hii mwanadamu anazaliwa akiwa peke yake, anazikwa peke yake. Lakini katika maisha yake hapa duniani hawezi kuishi peke yake, kwa sababu safari ni ndefu sana na ni ngumu. Lazima apate mwenzake. Mpenzi msikilizaji, madamu hali ndiyo hii, jaribu kuwa makini kuangalia ni nani anayefaa kuwa mwenzako katika safari hii ya maisha. Karibuni sana katika kipindi chetu cha nne kinachozungumzia baadhi ya vikwazo vinavyoweza kuwa ni sababu ya mwanadamu kushindwa kujitakasa, ili uweze kuvijua na uvizingatie. Twende pamoja mpaka mwisho wa kipindi chetu.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Imekuja katika vitabu vya history inayozungumzia maisha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisa cha bwana mmoja anayeitwa Uqba bin Abi Mu'ayt. Huyu bwana alikuwa ni katika moja ya watu maarufu na wenye heshima kabisa katika mji wa Makka. Alikuwa hamuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyokuwa wanafanya baadhi ya wasiokuwa Waislamu. Siku moja huyu bwana aliandaa chakula, akaalika baadhi ya waheshimiwa katika mji wa Makka. Miongoni mwa waheshimiwa walioalikwa ilikuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu japo kuwa walikuwa wakimpiga vita mtume, lakini walikuwa wanamheshimu na walikuwa wanamkubali kweli kweli, kiasi kwamba walikuwa wanamuita yule bwana, pamoja na hali yake hiyo kwamba anatuletea dini mpya, nini anatuletea Uislamu na kadha, lakini huyu bwana ni mkweli na ni mwaminifu. Kama una chako unataka kuhifadhi, kahifadhi kwa yule bwana. Kama una habari unataka upate ukweli wake, ni maarufu, nenda kamuulize yule bwana, utapata ukweli wake, hadanganyi. Kwa hiyo akawa ameandaa chakula, akaalika waheshimiwa wa mji wa Makka, ikiwemo mwa waheshimiwa wakubwa kabisa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini huyu bwana alikutana na kikwazo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kikwazo gani? Baada ya mtume kupokea wito huo, alikataa kuitikia huo wito na akamwekea sharti, akasema, bwana, mimi siwezi kuitikia wito wako. Kama unataka niitikie wito wako, kuwa kwanza Muislam, mimi nitakuja nikiwa kiroho safi kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu vita iliyokuwa dhidi yake ilikuwa ni kubwa sana. Usije ukasema kwamba ni kwa nini alikata. Hapana, mazingira hayakuwa yanaruhusu. Waliokuwa wanampiga vita walikuwa ni wengi na wana uwezo wa kiuchumi, wa kiakili, kwa hiyo vita ilikuwa ni kubwa sana. Kuitikia wito wa jamii ambayo inayokupiga vita hadharani, tena vita ya kwamba afe au anusuliki asipone, si jambo dogo. Hivyo basi mtume akamwambia, ili niweze kusuhuzika moyo wangu, niitikie wito kwa mtu ambaye nina imani naye. Ukiwa Muislamu, mimi nitakuja moyo wangu ukiwa safi sana, ukizingatia mazingira aliyokuwepo. Bwana huyu, hiki kikwazo kilikuwa kizito, lakini kwa heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallama, japo kuwa anapigwa vita, jamii ilikuwa inakubali mambo yake. Akaona kumkosa mtu kama huyu katika chakula kama hiki ni pengo kubwa, na itaonekana chakula changu kimekosa baadhi ya watu ambao ni muhimu katika mji huu. Hivyo akaamua kuslimu. Alivyoslimu, mtume sallallahu alaihi wasallam akahudhuria, akaitikia wito wake na akala chakula chake.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Mpenzi msikilizaji, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhudhuria, kuitikia wito huo, na huyo bwana kukubali Uislamu akasilimu, lakini alikuwa ana rafiki yake kipenzi ambaye hakuwa katika mazingira hayo. Kipindi anaandaa chakula hicho, alikuwa amesafiri kwa safari zake za kibiashara. Alivorudi akapata taarifa kwamba rafiki yako kipenzi ameiacha dini yako, ameifuata dini ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Bwana huyu hakufurahia, aliumia sana, na akaazimia kwamba atahakikisha kipenzi chake kinarudi katika dini yake ya awali, kwa maana atafanya juhudi kuhakikisha kwamba huyu bwana Uqba anarudi katika dini yake ya zamani ya kuabudu masanamu, ya kusujudia masanamu, na anauacha Uislamu. Akaenda kumtembelea jamaa yake. Alipofika, bwana Uqba akamkaribisha rafiki yake aliyekuwa anaitwa Umayya ibn Khalaf. Akamkaribisha vizuri, akamsalimia. Kilichomshangaza, anatoa salamu, mwenzake hajibu. Anamchangamkia, mwenzake hajachangamka. Uqba ikabidi aondoe ukimya, akamuuliza, "Vipi bwana, tatizo nini? Mbona nakusalimia hauitikii, na kukaribisha hauchangamki? Tatizo nini?" Bwana Umayya akajibu kwa kusema, "Ni vipi nitakusalimia na hali ya kuwa umeiacha dini yetu ya kuabudu masanamu?" Bwana Uqba akajibu kwamba, "Ndugu yangu, niliona ni jambo zito sana kutoitikia wito wangu na huyu bwana anaitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilimuita hudhurie chakula changu, akaweka sharti kwamba lazima nisilimu, lazima niwe Muislamu, na mimi jambo la kuto kuhudhuria kwake likawa ni zito kwangu mimi, nikaamua niwe Muislamu. Ni hilo tu ndugu yangu, si jingine." Na hilo bwana Umayya hakuona kuwa ni sababu. Akamwambia, "Basi kuanzia hapa mimi na wewe naomba mahusiano yakatike, tusijuane." Bwana Uqba, kwa kuwa alikuwa anapenda mahusiano, anampenda rafiki yake, akamwambia, "Ndugu yangu, ili mambo yarudi kuwa kama zamani, mahusiano yetu yawepo, nifanye nini?" Bwana Umayya akamwambia, "Ili mahusiano yetu yarudi kuwa kama awali, siwezi kuwa radhi nawe, siwezi kukuzingatia kuwa ni rafiki yangu kipenzi mpaka ubatilishe kauli na msimamo wako, kwa maana urudi katika dini yako, ili niamini kuwa kweli umeiacha hiyo dini ya Muhammadi, mpaka nikuone kwamba unaenda kwa Muhammad unamtemea mate, unamtemea kohozi. Si kumtemea tu kohozi, hapana, umtemee usoni. Si kumtemea tu, hapana, umtukane matusi ambayo unayejua kuwa ni mazito, yeyote akitukana anachukia." Kwa kufadhilisha urafiki, kwa kufadhilisha uhusiano aliyokuwa nao na ukaribu wa jamaa yake, huyo bwana Uqba akatekeleza maelekezo ya jamaa yake kama alivyomtaka. Mpenzi msikilizaji, hivi ndivyo huwa anakuwa rafiki mbaya. Rafiki mbaya ni kama mfua vyuma. Mfua vyuma ukikaa karibu naye, asipoichoma nguo yako, basi utaondoka na harufu mbaya ya kazi yake, harufu mbaya inayotoka katika vyuma. Ni moja katika hayo mawili.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Uqba alitekwa katika vita ya Badiri. Baada ya kutekwa, Mtume sallallahu alaihi wasallama akamuona, akamtoa katika mateka, na akatoa amri kwamba huyu bwana kwa hali aliyoionyesha baada ya kukubali kuwa Muislamu, akageuka na kuanza kunipiga vita mbaya sana kuliko alivyokuwa awali, haifai kumuacha, kwa sababu ilikuwa ni kikwazo kikubwa sana katika mji wa Maka cha Uislamu. Mtume akatoa agizo huyu bwana aondoshwe katika huu mgongo wa ardhi, auliwe. Alikuwa ni miongoni mwa watu wakubwa sana wanaomuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupata ushawishi kutoka kwa rafiki yake. Ama rafiki yake huyu ambaye ni Umayya ibn Khalaf, yeye aliuawa pia katika mapambano akiwa anapambana kumaliza Uislamu. Na hivi ndivyo kilivyoisha kisa cha hawa marafiki wawili ambao waliahidiana katika mambo asiyoyapenda Mwenyezi Mungu. Walikubaliana kupambana vita na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akashusha Qur'ani akielezea kisa chao ili iwe ni angalizo kwetu sisi, iwe ni zingatio kwetu sisi, iwe ni mawaidha kwetu sisi katika uhai wetu wote. Ukiangalia mpenzi msikilizaji, katika maisha yetu ya dunia, ni wangapi ambao wamepotea kwa kuwafata marafiki zao ambao si wazuri, wakajikuta wanadumbukia katika moto wa Jahannam? Na ni wangapi ambao wameongoka kwa kuwafuata marafiki wao walio wazuri, wakajikuta wanaingia peponi? Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, siku ambayo mtu aliyeidhulumu nafsi yake, mtu aliyekuwa anaishi hapa duniani kwa kumuasi Mwenyezi Mungu, atauma vidole vyake na kusema, natamani ningefuata njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Natamani nisingemfanya fulani kuwa ni rafiki yangu kipenzi. Amenipoteza, nikashindwa kuzingatia mafundisho yaliyo sahihi baada ya kuwa nimefikishiwa. Kwa hakika shetani ni msaliti mkubwa sana wa mwanadamu. Aya hii inapatikana katika Suratul Furqan kuanzia aya ya 27 mpaka ya 29. Mwisho, tunatakiwa tutambue shetani, nafsi, mazingira, rafiki mbaya na vinginevyo ni sababu za kumbadilisha mtu kutoka katika hali ya kuwa mzuri kwenda katika hali ya ubaya sana. Wapenzi wafuatiliaji, tupo katika vita, vita endelevu, haviwezi isha katika maisha yetu yote mpaka tutakapoiaga dunia hii, mpaka roho itakapoacha kiwiliwili chake, ndiyo vita hii itasimama. Baada ya roho kuacha kiwiliwili chake, wewe unaweza kuwa katika orodha ya walioishinda vita hii au ya waliofeli vita hii. Utaishinda vita hii kwa kutekeleza yaliyo mazuri na kuacha yaliyo mabaya, na utaishindwa vita hii, utafeli vita hii kwa kuishi kama unavyojisikia, unavyotaka, kwa kumuasi Mwenyezi Mungu na kuto kutekeleza maelekezo yake. Aliyefanikiwa katika vita hii ni aliyepambana na nafsi yake na akajua uhalisia wa maisha haya ya dunia, na akamuomba Mwenyezi Mungu msaada na akafuata njia iliyo sahihi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwekee wepesi tuwe ni miongoni mwa wenye kufuata njia iliyo sahihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Insanun ana atasama bi rahmatika.